Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė ir šiandien studijoje ir žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė. Sveika.
Labas.
Antroje dalyje aptarsime Sakartvele įvykusius protestus už europinį kelią, nuo dabar pagrindinė dalis. Po 2 savaičių boikoto opozicija sugrįžo dirbti į plenarinių posėdžių salę. Pasak Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovo Sauliaus Skvernelio, valdantieji suprato, kad be opozicijos darbas Seime nėra įmanomas. Į Seimo darbotvarkę įtraukti opozicijos pareikalauti projektai dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatų, neapmokestinamo pajamų dydžio kėlimo iki minimalios mėnesio algos, ilgesnio nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo termino ir mažesnio degalų akcizo. Ne vienam iš jų šiandien nebuvo pritarta. Klausimai dėl Seimo pirmininkės pasitikėjimo patikrinimo bei žemės ūkio ministro likimo poste atrodytų irgi yra pamiršti. Į konfliktą kiek pavėlavo šeimų sąjūdis, šiandien negausiai susirinkęs po Seimo langais. Ar ilgam susitaikė Seimas, būtent tai šiandien aptarsime su Vytauto didžiojo universiteto docentu Ignu Kalpoku. Sveiki.
Labadiena.
Neramus laikas Lietuvai dėl nutraukto dalies prekių tranzito į Kaliningradą ir Seimas tarsi ir susitaikė, tačiau štai Saulius Skvernelis jau kalba, kad tranzito blokada gal čia kažkoks nacionalinis performansas iš Lietuvos pusės padarytas, kad klausimų ir nuogąstavimų taip pat opozicijai kyla. Ir tai yra jautri tema, gal čia štai jau naujas konfliktas bręsta, kaip jūs manot?
Galima tikrai įsivaizduoti, kad na, jeigu tai bus ir ne konfliktas, tai tikrai, kaip matom, jau iš opozicijos pusės yra bandymų eskaluoti šitą temą ir labai gaila, kad šiuo atveju buvo pakartota praktiškai Kremliaus ruporų retorika, kas tad tikrai stabilumo šitoj situacijai neprideda ir galimai taip pat pila žibalo ir į Kremliaus propagandą.
Vakar štai prezidentas ėmėsi tos iniciatyvos, susitiko su Seimu, šiandien Seime tas taikos balandis, tai gal čia prezidentui tą taikdario nuopelnus reikėtų skirti ar kaip?
Aš manau, kad opozicija bet kuriuo atveju didžiąja dalimi pasiekė tai, ko norėjo, kadangi atkreipė dėmesį į savo pasiūlymus, iš jų pasidarė iš tikrųjų gana neblogą reklamą, nes bet kuriuo atveju buvo galima tikėtis, kad tas rezultatas bus panašus kaip dabar, tai yra valdantieji savo balsų daugumą pasiūlymams nepritaps, bet na dabar 2 savaites buvo galima tiražuoti, kad žiūrėkit, mes turim tokius alternatyvius planus, mes padidintume jums pajamas ir visa kita, tokiu būdu atkreipiant į save dėmesį ir susikraunant turbūt šiek tiek daugiau taškų.
Siūlyti opozicijos projektai šiandien nepriimti ir nors prieš balsavimus opozicija teigia, kad nesvarbu, koks bus rezultatas, vėl susiskaldimo nebus. Bet kai nepritarta niekam, štai vėl kyla balsai ir valstietis Dainius Gaižauskas skelbia, kad susitaikymas butaforinis, Skvernelis kaltina poziciją, kad ši juos vėl išdūrė, dialogo ir pasitikėjimo pasak jo nebebus. Tai ko čia laukti, ar vėl gali būti taip, kad opozicija nuspręs iškeliauti į kovo 11-osios salę?
Jeigu matys, kad jiems tai yra naudinga, tai tikrai toks variantas neatmestinas, juolab, kad iš tikrųjų šitą situaciją galima vertinti kaip na, tam tikrą opozicijos sėkmę, kadangi, kaip ir minėjau, galų gale buvo nepalikta valdantiesiems jokios kitos alternatyvos, kaip siekiant gražinti bent regimybę normalaus Seimo darbo nusileisti. Na, o esant jau tokiam precedentui, kad štai žiūrėkit, ėmė ir pavyko, tikrai toliau panašių iniciatyvų galima tikėtis. Juo labiau, kad ta situacija darosi iš tikrųjų labai jautri, ypač ir Kaliningrado kontekste, ir galimybių paafišuoti savo nesutikimą su valdančiaisiais viešai protestuoti prieš valdančiuosius, iš tikrųjų bus daug.
Ar tai yra naudinga, na, pavyzdžiui, Sauliui Skverneliui, ar tai naudinga apskritai politikų reitingams, ypatingai iš opozicijos pusės, taip elgti šiuo metu?
Na, kartais yra ta tokia anekdotinė išmintis Lietuvos politikoje, kad prieštarauti konservatoriams visada yra reitingo prasme naudinga, bet šiaip aš manau, kad tai buvo iš reitingų pusės žiūrint pakankamai racionalus sprendimas, jau vien dėl to, kad nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą mes matėm tokį Na, jeigu ir nesutarima, tai visi didesni prieštaravimai buvo tarsi pakišti po kilimu ir net iš kai kurių opozicijos figūrų buvo sakoma, va, nereikia čia kiršinti visuomenės ir taip toliau, bet ką tai daro? Tai daro didesnį matomumą valdžios partijoms, tai daro didesnį matomumą vyriausybei, valdančiosios daugumos atstovams ir opozicija tarsi visuomenė, sakysi, buvo nusunta į antrą planą ir todėl ieškojo priemonių, kaip apie save priminti ir kaip na, pademonstruoti kažkokią aiškesnę alternatyvą tam, ką siūlo valdantieji, jo labiau, kad laikas yra geras tokiems dalykams palankus, infliacija ir visa kita, visuomenė natūraliai yra sujudusi, nepatenkinta kainų kilimu ir šitame kontekste parodyti save kaip alternatyvą iš tikrųjų buvo labai gera proga.
Ir dabar vis dar laukiamas partijų susitarimas dėl gynybos bei užsienio politikos. Dabar ta situacija labai kebli. Ar apsimoka apskritai vėl na, pradėti priešintis konservatoriams?
Aš įtarčiau, kad šitas susitarimas gali būti jau palaidotas, kadangi net ir iki dabartinės eskalacijos mes matėme ir valstiečių lyderių, konkrečiai Karbauskio pareiškimus, kad na, nepasirašys šito susitarimo. Po pastarųjų kelių savaičių kalbėjimo, kaip čia bendradarbiauti yra neįmanoma ir kaip pasitikėjimo nebeliko ir bendros veiklos neįsivaizduoja opozicija. Aš manyčiau, kad nacionalinių susitarimų laikas pasibaigė iki kitų Seimo rinkimų pabaigos.
Įdomu šiai dramai buvo stebėti socdemus, kurie tarsi užėmė tokią tylę vietą, kai tuo tarpu kitos partijos rinkosi, kas čia galėtų tie naujieji valdantieji būti, štai Verygai jau premjero kėdę matavo ir socdemams gal reikėjo kažkaip stipriau išnaudoti tą konfliktą ar visgi teisingai elgėsi ir kaip visada tarytum du pešasi, o štai socdemai laimi.
Yra tokia tikimybė. Ir kitas dalykas, na, ne visiems rinkėjams tokios peštinės gali patikti. Taip, yra tam tikros grupės, kurias galima suaktyvuoti, išjudinti tokiu būdu. Yra ir kita niša rinkėjų, kurie kaip tik nori daugiau ramybės, nori, kad politikai nesipešę, na, tarsi dirbtų darbą, kuriam yra išrinkti. Dalis tokių galbūt yra vyriausybės rėmėjai, dalis ne, ir tuos balsus arba tuos palaikytojus, kol kas dar tik tai, kurie nėra vyriausybės stovykloje ir nori na, to tokio ramesnio gyvenimo, tikrai socdemai galėtų pretenduoti susirinkti tokią savo taktiką. Juo labiau, kad na, jų taktika iš pastaruoju metu yra tokia labiau išlaukti. Ir jeigu mes ieškotume bet kokių klausimų jų didesnio aktyvumo, ypač nuo partijos pirmininko rinkimų, tai ko gero nelabai mes ir atrastume. Tai na, jie tiesiog bando būti tuo trečiu, kuris laimi kaldu pešasi.
Po Seimo langai susirinko Šeimų sąjūdis, šiandien tarsi toks pavėlavęs į visą šitą Seimo dramą, kurie irgi tuos valdančiuosius nori pašalinti ir protestas negausus, bet vėl tarsi primena apie valdančiųjų problemas su dalimi visuomenės, tą dialogo su ta žmonių grupė neradimą. Ant senos štai lipo ir opozicijos atstovai toliau kaltinantis valdančiuosius Lietuvos salinimu. Ar tai reikšminga tas nuolatinis toks priminimas, kad su viena žmonių dalimi štai valdantieji apskritai nesikalba, nors reikia turbūt paminėti, kad konservatorius Paulius Saudargas nusprendė visų netikėtumų užlipti ant scenos ir pasikalbėti su žmonėm, tai gal čia šioks toks posūkis, pokytis, ieško valdantieji balsų, kas nuramintų tą na, susiskaldžiusios visuomenės dalį.
Na, konservatoriai visada turi ką nors, kas išeina. Pernai ėjo Maldeikis, dabar išėjo Saudargas, bet... Na, tai, kad valdžia nesikalba, nebendrauja ir panašiai, na, mes tą girdim iš esmės nuolat iš pačių įvairiausių grupių ir iš opozicijos galų gale girdėjom pastaruoju metu, kas tikrai nėra geras ženklas ir ko gero apskritai, kuo pasižymi šita vyriausybė, tai... Net ne tiek dialogo paieška, nes dialogo paieška šiokia tokia gal ir vyksta, bet apskritai bandymų aiškinti tuo, kas yra daroma, bandymų komunikuoti visuomeniai ir su visuomenė stoka. Ir ko gero, todėl labai dažnai tie sprendimai, kurie yra priimami, ar tai būtų pandemijos kontekste, ar tai būtų infliacijos suvaldymo kontekste, jie yra arba iki galo neišaiškinami ir todėl būna apipinami mitais ir sąmokslo teorijomis, arba tiesiog yra pamatomi tada, kai jau sprendimas būna priimtas. Ir tai yra didžiulė problema, nes gebėti aiškinti, kas vyksta, gebėti iškomunikuoti žinutę apie tai, ką tu nori padaryti, ko tu sieki ir galų gale, kuo galbūt tai žmonėms naudinga, tai yra labai svarbi politikų savybė, jeigu politikai to neturi, tam yra viešųjų ryšių specialistai ir panašu, kad šitai vyriausybė to beprotiškai trūksta.
Ačiū Jums, kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto docentu Ignu Kalpoku. Europos komisija rekomendavo atidėti kandidatės į Europos Sąjungą statuso suteikimą Sakartvelui. Tai papiktino gyventojus, kurių 100-tūkstantinė minė sukėlė eitynės už Europą. Aktyvistai rengia reikalavimus vyriausybei, o jei šį jų neįvykdys, teigiama, kad nesmurtinio pasipriešinimo banga nušluos visus, kurie stumia Sakartvelą nuo europinio kelio. Protesto dalyviai baiminasi, kad Sakartvelui nesuteikus kandidatės statuso, Putinas tai matys kaip žalia šviesa veržtis į jų šalį. Ar tikėtina, kad protestuotojai keis valdžios elgesi, kodėl kelias į Europą toks sudėtingas. Dabar žodį perduotų žinių radijo praktikantį Godai Kirkilaitį.
Telefonu šiandien kalbame su Lietuvos ambasadoriumi Sakartvele Andriumi Kalindra. Sveiki.
Gerą dieną.
Ir tarp parlamentinių ryšių su Sakartvelu grupės pirmininku Raimundu Lopata. Sveiki.
Labas vakaras.
Ambasadoriau, kasgi vakar vyko Sakartvele?
Na, iš esmės tai buvo tikrai labai masinis reiškinys, pilietinės visuomenės, jie susirinko, kaip organizatoriai teigia, daugiai politinių partijų, atstovai ir palaikytojai, tokiais nepatvirtintais duomenimis nuo 70 iki 170 tūkstančių gyventojų susirinko išreikšti paramą, būtent paramą Sakartvelo europiniai perspektyvai, kas yra įtvirtinta Europos. Taip, suprantama, kad dalį gyventojų tas atskirimas Sakartvelo ir nuo Moldovos ir Ukrainos, kur buvo siūloma ir yra siūloma Europos Sąjungos kandidatės statusas kelia nerimą, todėl visuomenė išėjo išreikšti savo pilietinę poziciją, kad visuomenė palaiko Europos Sąjungos kritikas tikrai svarbu tiek Lietuvai, tiek kitom Europos Sąjungos valstybių sostinėm.
Kokia atmosfera dabar vyro Sakartvele?
Na, pasakyčiau, kad jinai pakankamai tokia subalansuota ir vis dėlto yra susirūpinimas ir laukimo nuotaikos Europos vadovų tarybos sprendimų, nes tai, kai Europos komisija patvirtino, pateikė rekomendaciją, Europos vadovai, Europos šalių vadovai, jie turi patvirtinti. Ir natūralu yra tikėjimo šiek tiek, yra tikimasi, kad galbūt pavyks kai kurių valstybių dėka Sakartvelą prijungti prie Moldovos ir Ukrainos. Tačiau taip pat yra ir dalis visuomenės, kurie nepatenkinti, kad Sakartvelas buvo atkabintas, atskirtas nuo Ukrainos ir Moldovos Europos Sąjungos lyderių statusas. Tai sekantis mitingas, jisai planuojamas šį penktadienį, birželio 24 dieną. Tai dabar natūralu, kad jau tuomet bus aiškus Europos vadovų tarybos rezultatai. Tik tai pabrėšiu, kad Europos siūlydama europinę perspektyvą, tai padarė taip pat pirmą kartą ir pateikė rekomendacijas, ką į komisijos nuomonę turėtų Sakartvelas padaryti iki metų pabaigos tam, kad Europos komisija, Europos Sąjunga grįžtų prie šito klausimo svarstymą.
Šis protestas buvo ne tik už Europos Sąjungos palaikymą, bet ir Sakartvelo vyriausybės negebėjimą užtikrinti Europos Sąjungos kandidatės statuso. Kaip į eitynes reaguoja Sakartvelo vyriausybė?
Žinote, man turbūt nebūtų labai etiška komentuoti jau tiksliai ir visas visuomenės nuomonės. Tai buvo pasisakančių, kurie reiškia skepsį, kad vyriausybė neužtikrino, kad būtų siūloma Europos komisijos vardu Sakartvelui suteikti Europos Sąjungos kandidatės statusą. O valdžios institucijos, ministras, pirmininkas, vyriausybė, parlamentas, iš tiesų jų retorika yra pakankamai pasikeitusi ir natūralu, kad dabar kiekvienas yra laukimo daugiau stadijoje ir įsiskaitimo būtent Europos komisijos rekomendacijų. Ką galima per šitą išimtinai trumpą laiką, 6 mėnesius padaryti, tame tarp ir teisėkūroje, ir demokratizacijoje, ir kitose procesuose, teisės viršenybėje, žiniasklaidos laisvėse, tam, kad būtų galima grįžti ir pasivyti Moldovą su Ukraina. Ir tas pavyzdys labai tapatinamas su Lietuva 90-aisiais metais, nes irgi mums nebuvo suteiktas kandidatės statusas, bet konsoliduodami visas jėgas mes siekėme ir pasiekėme, kad 90-aisiais metais jis būtų suteiktas ir pavijome kitas valstybės. 2004 metais prisijungdami prie valstybių grupės įstojusios į Europos Sąjungą.
Pone Lopata, ar galime tikėtis kokių nors rimtesnių, realių pokyčių po šios demonstracijos?
Sunku pasakyti, apie realius pokyčius valdančioji dabartinė dauguma kalba jau seniai, bet dėja procesai, kurie vyksta Sakartvele, neleidžia kol kas mums tvirtinti, kad iš tikrųjų tas pasiryžimas šalinti tas kliūtis, kurias pastebė tiek Europos komisija, tiek kitos Europos Sąjungos valstybės narės, ką jau ambasadoris ir minėjo, teismų sistema, žodžio laisvė, taip toliau ir panašiai, na, yra problematiškas, išlieka problematiškas. Iš tikrųjų, kita vertus reikia pabrėžti, bet tiek vyriausybės, kai kurių narių tarpe, tiek parlamente, valdžiai daugumai priklausantis parlamentarai, sakykime, Europos reikalų komiteto pirmininkė, kuri yra kartu ir, kaip sakant, mano partnerė, kaip Sakartvelo parlamentinė su Lietuva komitės pirmininkė, tikrai dėjo nemažai pastangų. Kaip sakant, plaškėsi po visas Europos sostinės, bandydama įtikinti, kad Sakartvelas daro mano darbus. Bet kaip supau, dėja, nepaisant to praurio politiškumo valdančiosios, kai kurių valdančiosios daugumos narių tarpė, to kol kas nepakanka.
Žiūrovams priminsiu, kad eitynės Sakartvele vyko po to, kai Europos komisija rekomendavo atidėti Sakartvelo kandidatės į Europos Sąjungos statuso suteikimą. Europos komisija rekomendaciją galėtų suteikti tik tuo met, kai bus įgyvendintos iš ankstinės sąlygos. Pone Lopata, ką svarbiausia turi vykdyti Sakartvelas, kad būtų patenkintas jų prašymas?
Na, aš nesusipažinęs giliai su visa Europos komisijos, taip sakant, rekomendacijos pilna apimtimi, bet nebejoju, kad tie momentai, apie kuriuos mes čia su ambasadoriu jau minėjom, jie tikrai ten yra. Tai teismai, žodžio laisvė ir panašus dalykas. Tai, žinoma, kita vertus, svarbu, ką pareiškia Europos komisija, bet man atrodo, nemažiau svarbu vis dėlto tos formuluotės arba tą politinę leksiką, kuri bus išdėstyta susirinkus Europos vadovų tarybai. Tai įdomu būtų, kokiomis formuluotėmis būtent ten bus politinėme dokumente bus aiškinama situacija su Sakartvelu. Truputį lūkėkime, neužkalnų tas senukas Europos vadovų tarybai ir pamatysime tikslės apibrėžtis.
Ambasadoriu, kodėl šiuo metu Sakartvelui yra taip svarbu įstoti į Europos Sąjungą?
Aš manyčiau, kad tas formatas asocijuotų rytų partnerystės valstybių trijo, kur Moldova, Ukraina ir Sakartvelas iš tiesų buvo žingsnis siekiant šiek tiek pereiti į aukštesnę bendradarbiavimo lygą, siekiant ar suartėti su Europos Sąjunga, ir praeitais metais daug Sakartvelas dirbo ir buvo su lyderiu. Aš manyčiau, kad taip pat Europos Sąjunga yra labai didelis reputacinis siekis valstybei siekti. Tai taip pat yra ir žmogaus teisės, taip pat ir ekonominė, socialinė gerovė ir pasirinkimo strateginio, geopolitinio, kitokio pasirinkimo Sakartvelas, kurio 20% teritorijos
okupuota nuo 22-23 metų, nuo 2008 metų Rusijos invazijos į Sakartvelo kontroliuojamas tuometinės teritorijas. Jisai išlieka labai svarbus. Ir labai svarbu yra tai, kad be galo daug jaunų žmonių, kad nepaisant to, kad vis dėlto Sakartvelui nebuvo siūlyta suteikti statuso kandidatės, bet buvo pasiūlyta europinė perspektyva ir kad žmonės nenusivėlė Europos Sąjungą, nenusivėlė savo šalies ateitimi, jie jungiasi, būrėsi ir taip reikalauja iš pilietinės visuomenės, reikalauja iš valdžios tolimesnės ambicijos, energijos ir iniciatyvos siekiant įgyvendinti šitas rekomendacijas. Tai tikrai labai sveikintinas toksai momentas, aš tai vertinčiau.
Ačiū už pokalbį, kalbėjome su Lietuvos Respublikos ambasados Sakartvele ambasadoriumi Andriumi Kalindra ir tarp parlamentinių ryšių su Sakartvelu grupės pirmininku Raimundu Lopata.
Pašnekovus kalbino Žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražaus vakaro ir likite su Žinių radiju.